Ви на хвалях свободи. З вами Віталій Циганков. Приблизно праз 15 хвилинов у нашем ефірі передача Сергія Дубовця «Як даровать». А потім почуєте антологію «Ночної свободи» – лепші матеріали, які прогучали у ночним ефірі на гэтым тидні. Ну а зараз громадський редактор тидня – польський журналіст Цезарі Галінські. І он попросив наших кореспондентів подрихтувати передачу про польсько-білоруські відносини. Передаю слово колегу Олександру Байчуну.
Черговий громадський редактор тидня – польський журналіст Цезарі Галінські. Сьогодні в вересні йому 40 годів. З їх амаль трацину аддав працю в Білорусі кореспондентам польських СМІ, уключно з газети «Виборчий». Працювати на західні СМІ почав от 1991 року. Господар Галінський супрацовничав тоді із незалежними білоруськими СМІ – газети «Свобода», «Гродінська біржа інформації». Тепер живе у Білостоку, а працює там і у Варшаві, на телеканалі «Білсат». Там у добре ведає, що відбувається у Мінську, городі Могилєві. Цягом тидня він розказував про стосунки поміж Польщею і Білоруссю, а на заключення попросив наших журналістів подрихтувати адмислову передачу про новий етап у стосунках поміж двома сусідніми країнами. Во що цікавість нашого громадського кореспондента Цезарія Галінського.
20 євро заплатять жихари Подляшча за безвізовий уїзд у Білорусь. Це перша конкретна запас, як би час, інформація, яка я дотичусь до мови об новим поміжним руху, що рихтується у Радані у Мінську і Варшаві. Адмислові дозволи будуть дійсувати спочатку 2 роки, а потім 5 років. У поміжну зону з польського боку повинні увести амаль 2 тисячі населених пунктів. На жаль, еліта воєводства Білосток туди не потрапить. Негледзячы на гэта, новых правілаў чакаюць перш за ўсё дробныя прадпрымальнікі, якія спадзяюцца знайсці кліентаў з беларускага боку мяжы. Якія рэальныя змены ў жыцці польска-беларускага памежжа ўнясуць гэтыя змены? Ці пра іх простыя жыхары рэгіёну? Якую карысць яны атрымаюць? І ці такім чынам Беларусь больш адкрыецца на захад і заходнюю суседку? Карыстаючыся ганаровай пасадай грамадскага рэдактара, заданнем высветліць гэтую тэму, я звярнуўся да корэспандэнтаў «Свабоды».
До речі, на этом тыдне мне довелося по справах подскочить у Бялоподляску, что у 40 километрах от Берости. На межи было незвыкло мало машин, литерально десяток легковиков. И поляки, и белорусы тлумачат гэта шэрагам обмежавання з абодвух боков. Усе погаджаются, сегодняшняя ситуация не может долго протягиваться. И в этом сенсе по абодвух баки межи шмат надеи ускладают на новый визовый парадок. Особливо активно, подалося мне, выглядают поляки. Тут ішла сапраўдная барацьба за тое, каб патрапіць у зону, на якую распаўсюджваюцца льготы. У адрозненні ад Беластоку, Бялоподляска здолела добіцца такого права, чым мясцовыя чыноўнікі вельмі ганарацца. І гэтыя высілкі высока цэняць чарагоўцы. Ну, а якая сітуацыя на беларускім баку? Пра тое, як спрабуюць наладжваць кантакты жыхары памежжа, Міхал Карневіч.
Пасля таго, як летась Польша ўвайшла ў шэнгенскую зону, адкрыць візу для беларусаў стала складаней. Абавязкова патрабуецца запрашэнне. Могуць запрашаць сваякі альбо на працу нейкая фірма. Такая ж сітуацыя і з візамі для палякаў у Беларусь. Не чуваць таксама нічога і аб кантактах у межах ўжо некалькі гадоў існуючага еўрарэгіёну Нёман, у які ўваходзіць частка Гарадзенскай вобласці і Падляшскае ваяводства, а таксама некалькі раёнаў Літоўскай рэспублікі. Напрыканцы мінулого года ў беларускіх СМІ прагучала, што ў бліжэйшы час магчыма стварэнне памежных зонаў, жыхары якіх маглі б наведаць адзін аднаго па спрошчаных прапусках. Пытаюся жыхара Берасці Александра, ці ведае нешта пра 50-кіламетровую зону?
По медиам, по БТ, АНТ говорили до Нового года. Министр замежных справ сказал, что уже вопрос решен, рассмотренный. Решают только технические вопросы. Они до Нового года не поспели. И вот уже третий месяц решают эти технические вопросы. Как пересекцию эту границу. Не думают про народ.
Шмат хто з беларусаў зараз атрымаў карту паляка, якая дае права на адкрыццё бясплатнай візы ў Польшу. Але людзей на памежных пераходах ад гэтага не прыбавілася. Вось што кажа адзін з тых, хто наведвае Польшу па карце паляка.
Ну, калі едзеш на граніцу, то зараз відаць, што значна менш людзей на граніцы стаіць. І на машынах, і ў цягніку таксама. Але так, як ездзілі раней, там вазілі цыгарэты, там, чы там грэлку, таких значно менш.
До речі, уже некалькі місяців, як поляки обмежували увоз цигаретів до 4 пачок. Після Нового году скоротили один денний тягник з городні до кузниці. Тим не менш, жихари Городенщини різними шляхами імкнуться їхати у сусідню країну. Усі, з ким доводилося говорити на гэтый конт, кажуть найперш про економічні причини.
Разные питания. Коли идет постоянное скорочение, и коли заводы переводятся на неполную просованную тизень, заробки складываются там 200 тысяч, 300 тысяч, 200 долларов, то...
С самый схаб, выростка свиная. У их 10 там получается 10 тысяч 9 на наши груши, а у нас 18-20. Ну, техника, про технику-то и говорить нельзя. Ну, что ты атланты, что ли, по 500, по 600 долларов куплять? Коли там можно купить Bosch, немецкая доброго производителя, традиционное качество, за 400.
У ситуации, коли визы стали амаль недоступными, жыхары помежу за обоих боков спробуют сами вырашать эту проблему. У городе, побач с польским консульством, почали продавать фиктивные запрошения с польских фирм для отримания працовных визов. Кошт такого запрошения сягает 200 евро, покольки визы выдают по их шматразовые. Правда, одночасово выросла колькость разбирательства у районных судах Подляжского воеводства. На лаву подсудных трапляют те, кто по подобной визе пересекает белорусско-польскую межу по 80-100 разов, хотя виза дает возможность только на працу у Польши. Мой наступный суразмовца, с яким мы говорим побач с польским консульством, кажется, что таким чином люди за обоих боков имкнутся заработать на життё. На его думку, тяжко зараз белорусам, але не легче на помеже и полякам, яких так само докучая беспрацовье. Повстає логічне питання. Чи було б вигодно і Польщі, і Білорусі, каб врешті відкрили 50-кілометрову зону, або попросту стали свободно видавати візи?
Коли перенести у цивілізоване русло, то можна, наприклад, той же туризм розвивати, ніякі економічні стосунки поширати і так далі, і створити агульні ринки праці, які, я міркую, приносили повну користь і білоруському боку, і польському боку.
Ну, еще есть такий момент один, что нас все-таки связывает вельми много культурных каштовностей, что и с польского боку, и с нашего боку, потому что и такой культурной спадщины, которая нас лучит и Польшу, и Беларусь, без якой мы просто вельми тяжко.
Лічыцца, што ў Беларусі пагадненне аб спрошчаным парадку паездак жыхароў памежных тэрыторый найперш выгоднае для гарадзенцаў. Тут выйгрыш мае быць падвойным. Люди змогуць таким чином наведваць і Польшу, і Літву. У гэтым сэнсе новыя перспектывы вымалёўваюцца ў прадпрымальнікаў. З працягам тэмы Сергія Астраўцоў.
Гарадзенский район межуе на поўначы з Літвой, на захадзе з Польшай. Што можа даць такое пагадненне з той же Польшай, час пакажа, лічаць чыноўнікі. Аднак першае, на што яны звяртаюць увагу, гэта магчымасць развіваць прыгранічны турызм. У аддзеле фізычнай культуры, спорту і турызму гарадзенскага райвыканкаму мне сказалі.
Что вам сказать? Надеемся, конечно, на это, что будет так. Это у нас будет сейчас проект по неизвестной Европе. Разрабатывают там маршруты, сейчас они проходят согласование. Там будут и водные, и пешие маршруты, и велосипедные. Все делается для того, чтобы привлечь туристов к нам, сюда, на нашу сторону.
А ці надасць пагадненне з Польшай штуршок для развіцця бізнесу? Наколькі гэта рэальна? Мы звернуліся да кіраўніка гарадзенскага абласнога грамадскага аб'яднання «Клуб прадпрымальнікаў» Франца Мамуля. Яго меркаванне.
Я асабіста лічу, што аб бізнесе тут гаварыць мала прыходзіцца. Тут больше культурных сувязях, аб турызме, як бізнесе, так само можа ісці. Але аб іншым бізнесе, то напэўна не, таму што для бізнеса увогуле не гэта патрэбна. Тут не пераход граніцы, а таможенныя выплаты, мытня і гэтак далей. Вось гэта спрыяе, бо наадварот затрымлівае супрацоўніцтва ў бізнесе.
А беларускае заканадаўства якраз не дае для гэтага аптымізму, мяркуе спадар Мамуль.
Часта мяняецца і ўсё менш і менш магчымасці правозіць тавары, як грамадзянам, так сказаць, чым карысталіся мелкія бізнесмены часцей за ўсё. Ну, гэта ўсё агранічваецца з кожным днём. А на цяперашні час самая цяжкасць для развіцця бізнесу і супрацоўніцтва з памежнымі краінамі і зусім зарубежным цэлым. Гэта абавязак не дапускаць перадаплаты і так далі. І вось што стрымлівае развіццё. Але гэта ў цэлым міравы фінансавы крызіс эканамічны. Не толькі з нашага боку гэта такія падвіжкі не вельмі добрыя ёсць.
Гэта было меркаванне кіраўніка гарадзенскага клуба прадпрымальнікаў Франца Мамуля. Незважаючы, што горадня памежны горад, для турыстычных фірмаў сёння не найлепшы час. Ці спадзяюцца яны, што пагадненне аб спрошчаным пераездзе мяжы з суседнімі краінамі сапраўды паспрыяюць іх працы? Мы звернуліся да кіраўніка адной з гарадзенскіх турыстычных фірмаў, спадара Владзіміра.
Этот договор должен еще Евросоюз как бы утвердить, да? Что касается туристических фирм в данном случае, ну что мы будем в Акапулько ездит.
Ну, такой приграничный шопинг туризм. Но он же весь в Абсурбире, если есть разница в ценах.
Турист он тене, але он едет робить покупки у соседнюю краину, каже керавник гарадзенской турфирмы. Некоторые польские и литовские города все ж мають трапить у зону спрощенного наведывания белорусами.
В эту зону попадает Августов. По-моему, на прямой 25 километров.
Открывать рейсы регулярные на Сокулку, на Сокулка и города Дрогвиненка. Может быть, на Вильнюс, если Вильнюс попадет в эту зону.
Хочется сподеваться на новые магчимости у будучни, каже спадар Владимир. Бо теперь турфирмы мают межсезонный час. И улетку прогнозуется спад туристичной активности, связанной с финансовым кризисом, зазначая ён.
Шмат размову про то, як лепш перажить кризис, я чул и у Польши. У Белоподлясы, например, шмат сподеваний ускладаются на переобсталевание мясцового войскового аэродрому. Зараз идея борьба помеж несколькими групповками за право провести реконструкцию, у вынике якой там отабрится громадянская авиация. Карыстацца яе паслугамі змогуць не толькі тамтэйшыя, але і беларусы. Прычым не толькі бізнэсоўцы, аднак і турысты. Мяркуецца ў прыватнасці наладзіць авіярэйсы ў папулярныя сярод расейцаў Турцыю, Егіпет, Грэцыю, Балгарыю. Шукаюць выгоды аднаго стасунку і на беларускім баку. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Для жыхароў памежжа спрашчэнне візавага рэжыму жыццёва важнае, распавядае берасцеец Дмітрий Шыманскі, лідар незарэгістраванага грамадскага аб'яднання «Дзедзіч».
Мы выступаем за то, каб паспрабаваць адчыніць пешаходны пераход у Берасці, Берасці-Тэрэспаль. Бо Берасці памежны горад, і натуральна ён вельмі завязаны на транспамежную супрацу, не толькі ў культурніцкім накірунку, якім займаемся мы, грамадскія арганізацыі, але сама і ў эканамічным накірунку, бо шмат берасцеец ездить у ближайшие города Польши, как у нас кажуть, по закупы. И для них натурально спрощенная система переходу межи, а менавіта безвизовый режим, был бы вельми корисным.
А вось меркаванне Галіны Тюрыной, менеджера проекту «Гарачай лінії Ластрада» по попереджанні гандлю людьми.
В связи с тем, что у нас вот был введен упрощенный порядок трудоустройства в Польшу, три посольства начали, скажем так, работать такие черные дилеры, которые предлагали просто помощь в оформлении рабочих виз в Польшу очень много.
Але спрощение проходжання мяжи ніяк не погоршить контроль за проблемой гандлю людьми, лічить моя суразмоўца.
То есть если уже сейчас, в общем, достаточно просто на самом деле выехать в Польшу и даже и работать там, то я сомневаюсь, что упрощение просто порядка перехода границы и визового режима в приграничных зонах как-то повлияет сильно на эксплуатацию.
Поміж Украиной и Польшей визовый режим у помежи спрощены уже 5 годов як. Выгоды видовочные, каже супрацовница одной из украинских громадских организаций «Вольга».
Давно занимаемся обменом школьников в формате летних лагерей, для того, чтобы лучше дети могли узнавать культуру, язык другого народа. И упрощение визового общения между Украиной и Польшей значительно упростило нашу работу и дало возможность большему количеству детей. Это является большой экономией времени и средств.
І напрыканцы кароткае заключэнне грамадскага рэдактара тыдня Цезарыя Галінскага. А я, Александр Байчун, развітуюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Жыхарам заходняга і паўднёвага памежжа Польшчы зайздрошчу толькі ў адным, што яны сапраўды жыхары памежжа, што ніхто і нішто не замінае ім хадзіць на піва ў чэшскую частку гораду Цешын, ды набываць дамы і кватэры ва ўсходняй частцы былой ГДР, бо яны там таннейшыя і на працу ў Польшу яшчэ адтуль адносна недалёка. Для нас это пока что фантастика. У сравнении с этим наша польско-белорусская помежа подается как минимум далеком. А Белостопчина, отрезанная от Городенщины и наоборот, штучным неполноякостным организмом. Может это за лишний оптимизм, але хочется верить, все станет на свое место. Тому, что просто повинно стать. У Городни есть покупники, а у Белостоку продавцы и товар. У Белостоку есть пассажиры, а каля Городни велики, теперь амаль никому не потребны аэропорт. Нереально. На нашей памяти отбывались не такие подеи. Кто, например, еще мог недавно подумать, что инши амаль суседний и советский город Вильнюс, адмыслова не кажу Вильня, станет столицей державы, чальца НАТО и Евразвязу. А у отсутность белорусов при наявности слабого злотого и открытой меже штурмовать белостокские гипермаркеты у пошуках танного мяса и будматериалов будут теперь литовцы. Крыху больше оптимизму. Весна за окном. Кто ведает, может это уже наша с вами весна.
Выслухали меркаванне грамадскага рэдактара гэтага тыдня, польскага журналіста Цезарыя Галінскага. А ад панядзелка наступным грамадскім рэдактарам будзе беларускі публіцыст і палітык Анатоль Сідарэвіч.
www.svoboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: свабода.орг/м.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
свабода.орг/м. Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце радыё «Свабода». У новай перадачы Сергія Дубаўца «Вечныя пытанні» і «Штодзённыя адказы».
Як дараваць? Дараванне – гэта паразуменне бакоў, у выніку якога не застаецца крыўдаў. Табе могуць дараваць на словах, але крыўда застаецца ў сэрцы. Калі ты сам сабе нашкодзіў або саграшыў, другім бокам можа выступіць тваё альтэр-эго, або, напрыклад, святар. Прыяцель распавёў, што на споведзі расказвае бацюшку пра тое, што хадзіў у вясёлы дом. Кожны раз ходзіць і кожны раз каецца. Але, прызнаўся прыяцель, палёгку на душы адчувае тады, калі выходзіць з вясёлага дому, а не ад бацюшкі. Ці не грэх? У перакручаным свеце чалавек бывае і не заўважыць, што саграшыў. З іншага боку, і бязвінны ўчынак, што ў пагалосках атэстуецца як грэх, трэба нібыта замаліць. Апошнім часам, аднак, прыяцель мой крэпка задумаўся пра свае паводзіны і лагічным шляхам прыйшоў да высновы, што ягоныя паходы ў вясёлы дом ніякі не грэх, а нешта накшталт візытаў у цырульню ці лазню. Ёсць, маўляў, фізіялогія і ніякага дачынення да душы яна не мае. Маўляў, я ж нікому не здрадзіў і шкоды не зрабіў, а нават і жарсцю гэта ўсё толкам не назавеш. Можа быць, гэта ўвогуле ісцязанне плоці з мэтай вызвалення духу. Нездарма ж выходжу адтуль ачышчаным. Ну вось, пасля гэтага і бацюшку прыяцель не забыў, але эпізод з вясёлым домам са сваёй споведзі выкінуў. Не мая справа ацэньваць гэткія паводзіны прыяцеля. Мне цалкам дастаткова іншага, што ў цяжкой сітуацыі ён сваіх сяброў не кідае. Хоць ведаю я і такіх цнатліўцаў, якія нават бравуюць тым, што на іх разлічваць нельга. Унутраныя клопаты чалавека, яны і ёсць унутраныя. Грэшныя ці бязгрэшныя, мы ж гаворым пра дачыненні да іншых. Праўда, што тады рабіць з Максімай пра ўдасканаленне свету праз ўдасканаленне сябе? Грахі савецкіх часоў. Гісторыя прыяцеля і вясёлага дому, як мне ўяўляецца, прэтэндуе на вечнасць. Але для нас гэта ўсё яшчэ збольшага кніжная гісторыя, у якой мы з савецкіх часоў вычытвалі такія грахі, якія ў рэчаіснасці нават і ўявіць сабе было немагчыма. Цяпер, як той казаў, часы мяняюцца, і мы разам з імі. Патроху мяняецца і ацэнка грахоўнасці тых ці іншых паводзінаў. Памятаеце, нашы людзі ў булачную на таксі не ездзяць. Я і сёння ведаю шмат людзей, якім сродкі дазваляюць узяць таксоўку, але яны, спазняючыся, будуць душыцца ў тралейбусе або пашыбуюць на край свету пешшу, толькі б захаваць самаацэнку сябе як нашых людзей. Грахі савецкіх часоў складаліся ў даволі стандартны набор. Карыстанне таксоўкай нітавалася з распустай, гэтаксама як, скажам, абед у рэстаране. Спіс нездаровых жарсцяў дапаўняўся слуханнем заходняй музыкі, доўгімі валасамі ў хлапцоў. А свая машына, свая дача, свая ўласнасць увогуле ўяўляліся прытоеным злачынствам, паводле ўсеагульнае грамадскае згоды. Не дзіва бывае і сёння пачуць папрок таксоўкай, але пры тым па-за ўвагай публікі застаюцца сапраўдныя дэфармацыі маралі. Напрыклад, здрада ў сяброўстве цяпер ледзьве не нармальная з'ява. Прынамсі, мала каго абурае, ды і не гавораць пра гэта. Як між іншым і пра здраду радзіме. Пралетарскія цноты. У колішнія часы чалавек разглядаў сваю цемнату, забітасць і адлучанасць ад шырокага свету як належную для савецкага грамадзяніна цноту. Жыць напоўніцу было заганна. Некаторыя звязваюць гэта з чалядніцкай спадчынай паўсталага пралетарыяту. Метафарай гэтага сталі дамы савецкіх сялян. Яны будаваліся з парадным уваходам з вуліцы, хоць, як правіла, гэты ўваход не дзейнічаў, а хадзілі ззаду, з двара, да сябе дадому, як слугі. Са здрадай радзіме з прэс выходзілі перагібы, таму што вернасць радзіме навязвалася зверху. Сяброўства, наадварот, культывавалася нефармальна, найперш адліжнай маладой культурай шасцідзясятнікаў, багомнікаў папы Хэма. Культ сябра стаў цэнтральным, пра што б не ішлося, пра вайну, пра спорт, пра альпіністаў-геолягаў. Сяброўства стала сімвалам веры некалькіх пакаленняў савецкіх людзей. А здрада ў сяброўстве ўспрымалася як страшны грэх. З такіх рэчаў не смяяліся. Сёння ж у самым цэнтры сталіцы можна пабачыць вялікі рэкламны шчыт са слоганам «Прадаем сяброў». Гэтак дасціпнікі заклікаюць набываць машыны. На жаль, дэфармацыя маралі не адбываецца выбарачна. І колькі ні кажы, што мы захавалі найлепшае, што мелі за савецкім часам, гэта не так. Верагодна, гэта сведчыць пра адзінства маралі, дзе доблесці і грахі складаюць адно цэлае. І калі паплылі грахі, дык паплывуць разам з імі і доблесці. Сёння рэстаран з таксоўкай перасталі быць такімі ўжо забароненымі пладамі. Паступова становіцца нормай і прыватная ўласнасць. Хвараблівы працэс стабілізацыі новых каштоўнасцяў хаатычны і драпежны са злодзейскай аглядкай. І колькі не надзімаюць жываты новыя гаспадары жыцця, колькі не называюць адзін аднаго гаспадамі, іх чалядніцкую сутнасць па-ранейшаму выдаюць забітыя парадныя ўваходы. Дараваць можна ўсё. Пры ўмове, што злачынства, шкода або грэх прызнаюцца ўсімі бакамі. Прызнанне, раскаянне ляжыць у аснове любога даравання. Вось пішуць, што турэцкія гісторыкі просяць прабачэння за генацыд армян. Значыць, яны спадзяюцца на дараванне і генацыд можна прабачыць. Свет зладжаны такім чынам, каб жыць уперад, а не назад. Адсутнасць раскаяння і ў выніку даравання супярэчыць натуральным законам развіцця. Мы спыняемся і пачынаем прабуксоўваць на месцы. Мы спыняемся, калі КГБ не знаходзіць у сабе мужнасці прызнаць факты злачынных масавых рэпрэсіяў. Калі грамадскі актывіст умыкае з касай суполкі ў Ганалулу. Калі міністр адукацыі нават не ўсведамляе, што загнаў беларускае школьніцтва ў кут. Мы дранцвеем не ад самога злачынства, а ад адсутнасці працягу раскаяння ці хоць бы прызнання. Быццам у кінафільме «Нашага жыцця» увесь час ірвецца стужка. Гэта не важна, што ты не лічыш свой грэх грахом, калі ёсць тыя, хто так лічыць. Пагавары з імі. Дар мовы дадзены табе для гэтага. Можа быць, табе ўдасца пераканаць іх.